Amuș.
Amuș, da, amuș. Chiar, mama ta vorbea cu accent moldovenesc?
Nu, bunica mea vorbea cu accent moldovenesc. Cred că se păstrase un pic și la maica mea, foarte puțin, dar bunica mea vorbea cu un accent basarabenesc masiv. Masiv.
Adică și acum când auzi accentul de aici e același? Sau s-a mai schimbat?
S-ar putea să fie o senzație pe care o am eu. Accentul bunicămii nu era... Toate consoanele astea moi îți dau senzația de calchiere mare după rusă. Accentul bunicămii nu suna rusește, suna moldovenește. Adică pentru mine ăla era accentul de Basarabia și mai aveam niște rubedenii... păstraser accentul cât se poate de brut, adică era acolo. Și nu era un accent rusesc. De foarte multe ori, nu cred că accentul e problema, ci intonația. Și asta e o altă discuție.
Adică simți că e altfel intonația.
Bunica despre care povestește Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii Garantat 100% de la TVR, a locuit din 1944 la Govora, nu departe de Râmnicu-Vâlcea, în România. În apartamentul cu două camere pe care l-a primit acolo, bunica Sofia gătea uneori pampuște și varenice, dar și borșuri sarmale și alte bunătăți din Basarabia. La Govora a ajuns cu cei 7 copii a ei după ce s-a refugiat din calea armatei sovietice, ca și alți circa 100.000 de basarabeni. Soțul ei, Ioan Ștefănescu, s-a prăpădit în timpul refugierii. Sofia, născută Roșca, venea dintr-o familie de dvoreni din Chișinău, ce aveau moșia la Văsieni, comuna Meleșeni, astăzi raionul Hâncești. Pe atunci, jumătatea de Moldovă din stânga Prutului era sub ocupația Imperiului Țarist. Părinții Sofiei erau amândoi moldoveni și vorbeau românește, dar Sofia de mică a învățat să vorbească rusește. Așa se obișnuia pe atunci în multe familii de dvoreni din Basarabia. Familia Roșca locuia într-o casă arătoasă de pe o stradă din partea de sus, partea nouă a Chișinăului, astăzi strada Pușkin, din centrul orașului. În casă aveau orgă și mai toți frații știau să cânte la ea. Sofia s-a îndrăgostit de Ioan Ștefănescu, șef de post de jandarmi, cu care s-a căsătorit în ciuda împotrivirii părinților ei. La un colț de stradă, undeva în Chișinău, Sofia și Ioan au ținut un magazin în care se vindeau delicatese și tot felul de produse din țări exotice, numite coloniale, ceai, cafea, condimente. Și tot undeva prin Chișinău țineau un restaurant, la Ursul Alb. Unul din cei 7 copii ai Sofiei și a lui Ioan Ștefănescu este mama lui Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii Garantat 100%, cu care mulți dintre noi am crescut, dar despre care mai puțin știm că își trage rădăcinile de aici, din Basarabia. Bunica Sofia, mama și unchii lui Cătălin erau foarte mândri de originea lor basarabeană. De altfel, Cătălin a crescut cu poveștile despre rudele sale din Basarabia. Povești care însă nouă aici ne lipsesc, tocmai pentru că marea majoritate a celor care formau pătura înstărită în perioada interbelică, antreprenorii, intelectualii, funcționarii din Basarabia, fie s-au refugiat în 1940 și 1944, în total peste 330.000 de persoane, fie au fost deportați. Așa că nu puteam să nu profit de prezența lui Cătălin Ștefănescu la Chișinău la sfârșit de septembrie, ca să aducem aceste povești în spațiul nostru comun. Dar și să folosim acest prilej pentru a discuta despre relația lui Cătălin cu originele sale basarabene într-o România în care Basarabia devenise un subiect tabu. Și tot cu această ocazie am vorbit și despre relația dintre românii de pe o parte și alta a Prutului, despărțiți forțat în urma ocupației sovietice și afectați atât de represiunile din perioada comunistă și propaganda sovietică, cât și de propriile traume mai vechi. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Cătălin, mulțumesc foarte mult că ai acceptat acest interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Gândul pentru acest interviu mi-a venit acum câteva luni, când am auzit un alt interviu în care povesteai despre originele tale basarabene.
Da.
Dar motivația de a face acest interviu nu vine atât dintr-un patriotism local, că uite, Cătălin Ștefănescu, un realizator cunoscut de la TVR, e de aici și hai să povestim despre asta, dar mai ales dintr-o nevoie de recuperare a memoriei istorice.
Înțeleg foarte bine asta, da.
Pentru că povești ca ale familiei tale ne lipsesc cu desăvârșire în memoria istorică de aici. În primul rând, pentru că e vorba de o familie care a trăit la oraș și o familie...
A trăit și la țară și la oraș. Da.
Așa. Da. Dar, uite, eu, de exemplu, astăzi, dintre prietenii mei din Chișinău, cred că am doar 2-3 care au un părinte născut în Chișinău. Nu știu pe nimeni care să aibă ambii părinți născuți în Chișinău. Deci toți oamenii ăștia În primul rând, cred că cei care s-au născut în orașe au fost cei care au plecat sau refugiat atunci în 40 și apoi în 44.
Exact.
Iar. Da, și care au mai rămas, cred că au fost deportați și foarte puțini s-au putut întoarce. Și această memorie a familiilor din clasa de mijloc, felul în care ei își trăiau viața, cum își duceau viața zi de zi, nu avem. Știm multe despre viața la țară.
Da.
Bunicii, avem mulți bunici din acele vremuri, străbunici care i-am prins și ne-au povestit, dar despre aceste, și cei mai mulți, cred că urmași, iată, sunt în România și unul din ei ești tu. Vreau să începem, da, prin a povesti care e partea de rădăcină din originea ta care te leagă de Basarabia și de Chișinău.
Partea de rădăcină e, evident, toată ramura de familie a maică-mii. Mama s-a născut la Chișinău, într-o familie binișor înstărită. Ce știu din poveștile bunică-mii? Ce știu din poveștile maică-mii? E așa. Odată, bunica maternă a fost singura din cei patru bunici pe care am cunoscut-o. Nu l-am cunoscut pe bunicul matern, care a murit între fronturi, aici, după 44, și nu i-am cunoscut pe bunicii din partea tatălui, pentru că nu mai trăiau. Povestea în Basarabia e așa. Bunica mea vine dintr-o familie, Roșca, o familie de basarabeni neoși, basarabeni înstăriți, dvoreni, cu certificat de împroprietărire de la țarul Nicolae, ăsta fiind unul dintre actele care au fost confiscate odată cu actele de identitate și cu toate hârtiile pe care le aveau la venirea din Basarabia. Nu mai știu exact dacă s-au confiscat la Iași sau la Vâlcea. Eu cred că la Vâlcea s-au confiscat actele. Unul dintre drumurile basarabenilor care s-au refugiat în 44, cred că au fost vreo trei căi principale de așezare în România și una dintre căi a fost Chișinău, Iași, Ploiești, Râmnicu-Vâlcea. Ai mei au ajuns undeva lângă Râmnicu-Vâlcea, într-un sat, la Govora sat, și au locuit într-o casă unde suflul unei explozii de la niște bombe pe care americanii le lăsaseră nu să bombardeze un sat, o așezare, ci le lăsaseră ceea ce făceau deseori. Nu te puteai întoarce cu bombele la baza de la care plecasești, era o regulă, și largaseră, lăsaseră bombele astea pe un izlaz de lângă satul Govora, dar casa asta era mai îndepărtată un pic de sat și suflul de la o explozie îi luase acoperișul. Ai mei acolo au stat, acolo și-au vândut ultimele obiecte pe care le luaseră cu ei din Basarabia. Ultimul obiect pe care l-au păstrat a fost samovarul și l-au vândut și pe ăla la un moment dat. Au constatat stupefiați că proaspeților consăteni nu foloseau tacâmuri, dar asta e o altă poveste. Bunica mea, deci, vine din familia Roșca, o familie de oameni binișori, bine chiar înstăriți. Pământurile lor erau în satul Văsieni, comuna Meleșeni, fostul raion Cutuzov.
Azi Câncești.
Da. Iar la Chișinău aveau o casă arătoasă, există o fotografie cu casa pe care o are un unchi al meu, cel mai mic dintre copiii Sofiei, bunica mea era Sofia, în care sunt absolut sigur că nu se vede numărul casei. O să încerc să scot de la unchiul ăsta al meu, pentru că printr-un mesaj m-a întrebat dacă știu numărul casei de la Chișinău. Nu, nu-l știu, o să încerc să-l aflu. Casa, din câte știu eu, a fost dărâmată și pe locul ei acum se găsește altceva. Unchiul ăsta al meu a fost, cred că, prin 92-93, cred că a fost în Basarabia. El acum nu e într-o stare de sănătate foarte bună, dar o să încerc să obțin ce se mai poate obține ca informații de la el. Sofia, cred că a învățat românește rezonabil pe la 14-15-16 ani. Deși erau români, se vorbea rusește masiv în familie. Foarte interesant lucrul ăsta. Cred că a învățat românește foarte bine în momentul în care s-a căsătorit cu Ioan Ștefănescu. Ioan Ștefănescu era un șef de post de jandarmi, venise cu jandarmii din România și se bucura de o foarte proastă reputație, așa cum se bucurau de altfel jandarmii veniți din România. Pe bună dreptate, pentru că erau sălbatici, extrem de brutali, și amintirea pe care mulți dintre ei au lăsat-o în Basarabia e o amintire deloc fericită.
Nu știu, aici e întrebarea cât din această imagine e adevăr și cât a fost amplificat de propaganda sovietică.
Mama certifica lucrul ăsta. Mama spunea, tata era foarte dur. Asta o spunea fiica lui. Mama mea, bunica mea, spunea, el era dur, el era mai rău. Eu nu vorbesc în cunoștință de cauză despre alții, dar despre bunicul meu pot să spun că până la un moment dat n-a avut o reputație grozavă, înțeleg că s-a îmbunat după ce s-a însurat. Bunica mea mi-a povestit că s-a măritat cu el pentru că, citez, era mândru și mâna căruța în picioare. Am încheiat citatul.
Motiv serios.
Părinții au fost complet împotrivă. Cred că lucrurile s-au găsit, nu cred, sunt sigur că lucrurile s-au găsit pe marginea disperării în ceea ce îi privește și au fost la limita dezmoștenirii. După căsătorie însă, Ioan Ștefănescu s-a dovedit un gospodar exemplar, a devenit cumva fruntea comunei, a preluat făcutul de vin, a deschis la Chișinău un magazin de coloniale și delicatese, a o fotografie în care se distinge destul de greu, dar se distinge. Firma era o clădire de la colțul unei străzi, habar n-am care era strada, și scrie la Ioan Ștefănescu, coloniale și delicatese.
Și ce mai se vinde aveau... acolo, știi, cumva?
Coloniale și delicatese, de bună seamă.
Adică dacă ar fi să facem o listă.
Cred că se vindeau bomboane bune, cred că se vindeau condimente, sunt sigur că se vindeau condimente, de unde le luau, nu știi să zic, și au mai avut un restaurant care se numea La Ursul Alb. Și am întrebat-o pe bunica mea, de ce, pe maica mea am întrebat-o, pentru că bunica mea s-a prăpădit când eu eram, mai știu câți ani aveam, cred că eram prin clasa 6-a, cred, 5-a, 6-a, așa ceva. Nu mi-ar dea mie în clasa 5-a, 6-a să-mi caut rădăcinile basarabenești. Dar maica mea mi-a povestit că localul s-a chemat, de ce i-a zis La Ursul Alb? Și explicația a fost foarte simplă, pentru că era un local frecventat în majoritate de ruși. Și i-au spus La Ursul Alb. Și asta, maica mea asta povestea că era destul de neobișnuit ca rușii să vină la un magazin al unor români, al unor basarabeni, al unora care vorbeau românește. Maica mea vorbea rusește minimal, aș spune la nivelul unei conversații extrem de elementare.
Deci bunica a fost cea care a crescut exact. Vorbind rusește, exact. Și a învățat româna, exact. În adolescență.
Pentru
și
că anturajul era unul foarte rusesc, am întrebat și lucrul ăsta. Anturajul
printre dvoreni.
Exact, exact.
Mm-hmm.
Exact.
Și era cumva limba civilizată.
Exact, pentru că frații bunicămii adoptaseră, am o fotografie cu bunica mea la, cred că avea probabil vreo 30 și ceva de ani, 40 de ani, cu frații ei și cu cel mai mare dintre frații maicămii. Frații bunicămii adoptaseră portul funcționăresc citadin rusesc, așa cum vezi în filmele rusești, din cap până în picioare. Adică ținuta aia ușor militărească, cu șapcă, cu veston,
cu cizme,
de bună seamă, cu pantaloni în cizme și cu centură. Unul cred că purta centură și unul nu. Peste, ăla nu se cheamă un sacou, e veston, în toată regula, un veston. Da. A avut loc căsătoria asta, au făcut 7 copii, au supraviețuit toți, cu povești absolut fascinante, cu totul fascinante, iar bunica mea s-a refugiat la a doua tură de refugiere, în 44, s-a refugiat singură cu toți cei 7 copii, au ajuns undeva, cred că bunicul meu a venit cu ei până la Iași, ieșise deja la pensie, dar fusese concentrat, chiar în ajunul plecării fusese concentrat și le-a spus, vă las aici, o să mă întorc, mă duc să mai iau ce se mai poate lua. Și aia a fost ultima întâlnire, e foarte posibil să se fi prăpădit imediat după ce a plecat de la Iași. Frontul se mișca extrem de repede. Erau vreo 2-3 linii ale frontului care se întretăiau. A vrut să, cu siguranță, și-a asumat să traverseze și aia a fost ultima călătorie.
Era vara lui 44, 1944.
Era august 44, început de august 44. Bunica mea s-a descurcat cum a putut. Ce pot să-ți povestesc e, cred că am și scris odată povestea asta, de la Iași trenurile plecau în disperare. Basarabenii erau foarte mulți, refugiul era masiv, n-au încăput într-un tren, oamenii se îmbulzeau sălbatic să apuce să urce într-un tren. La un moment dat mama avea 17 ani, blondă, ochi albaștri, bine arătătoare, niște nemți dintr-un tren de la celălalt peron, niște militari nemți, i-au strigat, hai cu noi. Și ea s-a dus și le-a spus, am familie mare. Și ei au spus, ia-i și pe ei. Habar n-aveau ce înseamnă familie mare. Și s-au urcat cu toții în trenul nemțesc. I-au luat nemții și mama povestește că ofițerii nemți care erau în compartiment au făcut tot drumul de la Iași la Ploiești, pe culoar, i-au lăsat pe ei să stea în compartiment și le-au dat ciocolată. Relatez ce mi s-a relatat.
Mama ta avea 17 ani. Știi cel mai mare, cel mai mic dintre frați? Câți ani aveau?
Cred că cel mai mic trebuie să fie avut probabil vreo 10, probabil. Cel mai mare, Mișu, cred că era mai mare decât maica mea, cel puțin cu 10 ani. Cel puțin cu 10 ani, da.
Și din poveștile pe care le povesteau când erai tu copil și le povesteau ei despre Basarabia,
da,
despre viața lor aici în Chișinău, tu ce ți-amintești?
Eu mi-amintesc foarte puțin. Sunt niște lucruri pe care nu le pot relata într-un spațiu public de felul ăsta, ci le-aș putea scrie într-un fel. Nu are nicio legătură cu vreo dimensiune afectivă a lucrurilor, ci cu detalii care astăzi nu mai sunt acceptabile. Mă refer aici la un anumit fel de conviețuire cu vecinii evrei. Lucrurile astea trebuie nuanțate cu foarte mare grijă și puse, cum să spun, cât mai detașat, dar și mai corect, dacă se poate, în poveste. Povesteau despre vecinilor evrei uneori, povesteau despre rude, nu povesteau niciodată, sau nu mi-amintesc eu să-i fi auzit vreodată, povestind despre situații, povestind despre ce lăsaseră în urmă. Vorbeau despre rude, despre cine și ce mai face, despre o verișoară a lor care ajunsese în America și care se măritase acolo, despre un alt văr de-al lor care fusese ofițer în armata română, pilot pe un avion de vânătoare german, a fost pilot pe Messerschmitt 109, pe urmă a fost pilot în liniile aeriene române, un tip pe care eu nu l-am suportat, dar asta e o altă discuție, și care era foarte arogant și foarte distant și foarte important și uneori povesteau cu o anumită doză de ironie despre el. El era un basarabean convins, patriot basarabean, dar era patriot basarabean puternic infuzat de ideologia comunistă, cumplit de tradiționalist. Eu când l-am cunoscut, cred că aveam undeva poate 7 ani, și primul gest pe care l-a făcut a fost să-mi întinde mâna, să-i pup mâna. Mi-a întins mâna să-i pup mâna. Și am refuzat categoric lucrul ăsta și a ieșit o foarte mare discuție în familie. Copilul e obraznic, crescut prost. Mi-a fost îngrozitor de antipatic din fracțiunea de secundă în care l-am văzut. Sunt și alte rubedenii din Basarabia pe care nu le-am cunoscut, nu le-am văzut niciodată, le știu doar din povești. Cert este că, cel puțin o dată pe an, toată familia, adică toți frații, mai puțin unul care nu supraviețuise, cred că a murit când avea vreo 40 de ani, un tip foarte arătos, foarte simpatic, fotograf, de altfel, doi dintre frații maică-mii, stai să dacă nu greșesc, doi dintre frații maică-mii au fost fotograf, taică-mii fotograf, frate-mii fotograf, dar toți ăștia, cu excepția lui Marian, care se prăpădise, cel puțin o dată pe an se adunau la noi, la Govora, toți cei 6 frați. Uneori venea și Tamara, sora, care nu știu cum Tamara s-a întors în Basarabia, Tamara s-a prăpădit la Văsieni. N-am mai spus niciodată lucrul ăsta public, dar dacă mă apuc să povestesc, nu văd de ce n-aș povesti până la capăt. Ceva foarte greu de exprimat, pe care n-aș putea să-l definesc precis, cred că e vorba despre, pur și simplu despre o teamă. Afecțiunea, empatia pot produce uneori și un anumit tip de teamă. Am venit, cred că, de 3 ori la Chișinău, înainte ca Tamara să moară, și nu am avut curajul să mă duc să o văd. Și n-aș ști să-ți spun care sunt resorturile adânci ale acestei chestii.
Ți-era teamă că o să o vezi mult diferită de cum o știai?
Da. Da, și o mai văzusem, cred că a apărut la un moment dat într-un documentar unde a povestit despre abuzurile comuniștilor și am văzut că nu se putea deplasa, era imobilizată și m-am gândit la cum știam eu că sunt oamenii ăia și cum s-ar fi pregătit în eventualitatea în care l-aș fi spus că mă duc să-i văd. Cred că nu duceau grozav deloc. Nu știu dacă verii mei de aici, un văr și o verișoară, mai trăiesc și mai sunt de găsit pe aici. Mie mi se pare foarte probabil să fi plecat din Basarabia, dar asta e o altă discuție. Ei trebuie să aibă undeva în jur de între 60 și 70 de ani, trebuie să aibă la ora asta. Da, e ceva care m-a oprit. Doar când am aflat că Tamara s-a prăpădit, m-am prăbușit eu în interiorul meu și m-am întrebat de 1000 de ori de ce nu m-am dus să o văd.
Și a reușit uneori să vină în România?
La întâlnirile astea care se întâmplau înainte de 89, bine, înainte de 89, asta se întâmplau undeva la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Tamara, cred că a venit de vreo 3 sau de 4 ori, a venit la întâlnirile astea. Odată mi-a adus un Kalashnikov alb de plastic și eram prăbușit de entuziasm. Când pleca, Tamara era mai trupeșă și când pleca, lua pe ea 2 sau 3 perechi de blugi pe care să-i vândă aici, lua pe ea de mărit.
Tinerii de astăzi nu ar înțelege.
Nu, n-ar înțelege.
Noi știm, noi înțelegem de ce se întâmplă.
Se îmbrăca cu nu știu câte haine și trăgea pe ea 3 perechi de jeansi.
Deci să spunem pentru ascultătorii noștri mai tineri că nu se găseau, pur și simplu nu erau blugi
evident
în Uniunea Sovietică.
Evident că doar nu de excentrică, trăgea pe ea 3 perechi de jeansi.
Da, apăreau, uite, prin astfel de gesturi și se vândeau la prețuri mari, foarte mari. Oamenii dădeau un salariu întreg pe o pereche de brânci.
Exact. Și ea venea cu degetele pline de inele de aur pe care le vindea în România. Și cercei. Două, trei perechi de cercei în urechi, de zicea că e la carnaval.
Relațiile comerciale nu s-au oprit niciodată.
E, undeva la întâlnirile astea stăteam și îi mai ascultam. Imaginează-ți șase frați și surori, unii dintre ei venind cu neveste, soți, copii, toți locuind într-un apartament minuscul de două camere la Govora. Cabina asta în care înregistrăm noi este gigantică. Toaleta era un soi de bara sinistră. Era, mi-e greu să descriu în cuvinte. E, toată lumea asta încăpea și era extraordinar de fericită în zilele alea. Se gătea epic, realmente. Adică se făceau varenichii, se făcea salată băf, se făceau sarmale. Cel mai mic frate al mamei despre care ți-am povestit, vânător fiind și fotograf. Nu, trei frații ai mamei au fost fotograf. Și fotograf, fotograf profesionist în toată regula, chiar fotograf de știință. Ăsta aducea niște salamuri, o pastramă de căprior absolut spectaculoasă și un vin făcut de el, cum e genul de aici, negru, pătează, lasă dinții maro, negri, violet.
Și dacă sare un strop pe perete, acolo
exact,
rămâne.
Exact, acolo rămâne. Cam astea se mâncau, se făceau borșuri și se povestea de dimineața până foarte târziu în noapte. Eu dormeam pe un fotoliu din ăsta extensibil, căruia toți îi spuneau sarcofagul în care doarme ăla mic, și adormeam ascultându-i cum povesteau, dar de cele mai multe ori povesteau despre rude, nu despre poveștile caselor, magazinul, mai povesteau despre vie. Vie era foarte mare și povesteau cum dădeau ture în jurul viei cu șareta. Asta îmi amintesc foarte bine și asta îmi povestea și bunica mea.
Știi cum face soiuri de struguri se creșteau?
Habar n-am.
Că și asta e o poveste de reconstituit.
Eram foarte mic. Da. Sursa principală de la care aș fi putut să aflu lucruri era bunica mea. Nu uit niciodată să menționez un lucru. Nu era vreun monstru de afecțiune, era o persoană mai degrabă distantă, dar foarte grijulie, o instanță din asta, cum să spun, o instanță familială, așa cum întâlnești în literatură și în filme. Profund respectată, cuvântul era cuvânt, reputația era reputație și îmi spunea, m-a învățat să joc durac, le-am povestit prietenilor Valentina și Val Butnaru aseară, cum m-a învățat bunica mea să joc durac și între partidele de durac, la care eu trișam și ea se enerva îngrozitor și pentru că nu se mai putea deplasa, lângă ea era foarte aproape de locul unde stătea când jucam durac, erau lemnele de la sobă și uneori arunca cu lemne de la sobă după mine, pentru că eram îngrozitor de obraznic și în pauzele dintre jocurile de durac, cred că aveam poate 4 ani, 5 ani, îmi aduc aminte tonul, intonația, timbrul. Îmi spunea, când auzi bolșevic sau comunist, să știi că e același lucru și ceva rău. Nu te interesează pe tine ce înseamnă. Și acum mi-aduc aminte, nu te interesează pe tine ce înseamnă. Înseamnă rău, să știi că e rău.
Și să amintim că asta e bunica care a crescut vorbind rusește.
Exact.
Da. Tu ai spus tot în acel interviu, așa în care eu am aflat cu surprindere despre rădăcinile tale basarabene, spuneai că prietenii mei din Chișinău seamănă enorm cu felul în care erau ai mei. Adică cum?
Cu o anumită doză de afecțiune exteriorizată. Nu folosesc cuvântul patetism pentru că e greșit folosit în cazurile astea. Iar compatrioții de dincolo de Prut au plăcerea asta erotică uneori să spună că basarabenii sunt patetici. Basarabenii nu sunt patetici. Basarabenii sunt cum sunt ei. Punct. Faptul că își exteriorizează afectivitatea uneori, că sunt niște ființe, cum ar spune antropologii de astăzi, emoționale, e cu totul și cu totul altceva. Nu sunt patetici. Patetic înseamnă complet altceva. E, cum ar spune unchiul meu, ba mai am și un unchi, unchiul ăsta, cel mai mic frate al mamei, care încă are accent moldovenesc, basarabenesc, profund, și care spune alt mâncare de pești. E complet altceva asta. Îi simt într-un fel altfel decât îi simt pe prietenii apropiați de acasă, pentru că felul în care mi-am reprimat ani buni relația asta cu Basarabia, și asta e un capitol separat și foarte, foarte trist. Anii ăștia, într-un fel, se întorc nu neapărat din dorința de a recupera ceva, pentru că afectiv e foarte greu să recuperezi ceva. Nu cred că e posibil să recuperezi afectiv ceva. Dar cred că presiunea asta a eliberării, a faptului că pot să spun sunt basarabean, sunt foarte mândru de lucrul ăsta. Nu sunt basarabean 100%, sunt basarabean din partea maică-mii și sunt foarte mândru de lucrul ăsta. Asta e o treabă relativ nouă, pentru că n-aș fi vorbit cu colegii mei la liceu despre faptul că mă trag din Basarabia, sub nicio formă, așa cum la facultate, în primii ani de facultate, nu cred că mi-ar fi trecut prin cap să le spun proaspeților colegi basarabeni. Era primul an când veneau basarabeni în România, chiar în 90, la studii. Am avut câțiva colegi, am mai povestit ieri lucrul ăsta și m-a lovit faptul că am povestit și acum, dacă tot m-am apucat, o să zic din nou și o să zic ori de câte ori e nevoie. Tratamentul pe care îl aplicam colegilor basarabeni era complet inacceptabil. Complet inacceptabil. O ironie din asta dezlănțuită și de foarte proastă calitate, o privire de sus complet nemotivată și nu cred că i-am povestit vreunuia dintre colegii basarabeni că maica mea s-a născut la Chișinău, pentru că pur și simplu mi-era jenă, rușine de lucrul ăsta. Educația cu care am crescut și, de fapt, nu e educația din familie, evident, e educația publică. Felul în care se vorbea despre Basarabia, felul în care îi priveam pe basarabeni la începutul anilor 90, era ceva de o prostie și de o... E ceva profund rușinos, realmente rușinos. Lucrurile s-au schimbat pentru că lumea s-a schimbat într-un anumit fel și pentru că eu cred că mulți dintre noi am devenit mai interesați de felul în care suntem văzuți de lumea de dincolo de România. Cred că a fost o presiune mecanică, nu cine știe ce generozitate interioară sau vreo trezire interioară. E o discuție vastă aici. Suntem un popor proaspăt, Victoria. Realmente suntem o limbă proaspătă. Mult mai proaspătă decât cred împătimiții naționaliști și ăia care se bat cu cărămida naționalismului în piept. Vorbim o limbă extrem de nouă. Foarte, foarte nouă.
Dar dacă îmi permiți și dacă accepți, aș vrea să ne oprim aici la partea asta.
Așa o să facem.
Acum ai o explicație de ce ți-ai negat această parte de identitate?
Sigur că da. Diferența, orice tip de diferență, făcea rău. Diferența nu era bună. Să fii diferit de ceilalți nu era bine. În România se bucură de reputație bună transilvănenii. Moldovenii nu se bucură de o reputație grozavă, oltenii nu se bucură de o reputație grozavă, bănățenii și transilvănenii, printr-un mecanism pe care pot să-l înțeleg într-un anumit fel, dar care e complet nejustificat în realitate, au un primat al respectului. Și atunci, dacă aș fi fost ardelean, cred că era mândru să spun că sunt ardelean, știind că după mamă sunt basarabean, mi se părea că mă trag dintr-o stirpe inferioară. Și atunci preferam să ocolesc lucrul ăsta și să-l reprim.
Era ceva ce se transmitea din familie sau e ceva ce simțeai tu
nici
din afară?
Nici vorbă din familie, nu, e vorba de spațiu public. Nu, în familie era foarte... Era imposibil să... În niciun caz, niciodată nu mi s-a spus în familie, bă, nu zice că ești basarabean sau... Dimpotrivă, ei erau foarte asumați. Cu toții erau foarte asumați, adică n-aveau nicio problemă. Nu, e vorba despre puștimea asta citadină, unde nu dădeai bine între prieteni dacă erai altfel. Și nici mi-a trecut prin cap vreodată să le povestesc despre originile mele basarabene, nici măcar prietenilor apropiați de ăia cu care am fost coleg la școală sau în niciun caz, sub nicio formă. Și pot să povestesc, nu relaxat, că nu pot să povestești asta cu relaxare. Evident că am făcut nu odată câteva incursiuni introspective să văd care erau resorturile. Resorturile nu sunt așa de complicate. Resorturile sunt atunci când ești... Eram o figură vizibilă între prietenii mei. Statutul pe care l-aveam între prietenii mei trebuia păstrat cu asperități cât mai puține și cu date suplimentare cât mai puține. În general, trebuie să fii, ca în show business, un refen fredonabil și simplu. Dacă pui ceva disonant, Basarabia era ceva disonant în povestea asta. Nu merge bine, nu funcționează ceva. E treabă de puștani, Victoria, e treabă de copii.
E treabă de puștani, dar ea se extinde și la niveluri mai mari.
Evident
adică
că da.
Se simte în multe interacții. interacțiuni. Și asta e un alt motiv pentru care am vrut să avem această discuție, pentru că am simțit că ai, nu știu, ai ajuns într-un punct în care ai avea deschiderea să purtăm o astfel de discuție și cred că avem nevoie de astfel de discuții, pentru că sentimentul ăsta de rudă săracă și înstrăinată, foarte mulți basarabeni îl au în relația cu românii de peste Prut. Da?
Oamenii apropiați cu care m-am cunoscut la Cluj. Am lucrat cu un director de imagine 20 de ani, cu un director de imagine de aici de la Chișinău, care a ales să plece, s-a mutat la Cluj. A venit soția lui la un moment dat, cu greu au obținut un apartament, ei trăiau într-o ordine profund basarabenească, adică mâncau exclusiv basarabenește, țineau sărbătorile pe stil vechi și așa mai departe. Când veneau în Basarabia acasă să-și vadă rudele, rar, erau românii, când veneau la Cluj, erau rușii.
Așa, da.
E cumplit de frustrant, îngrozitor de frustrant. Limba îi trăda în toate împrejurările și se râdea de ei, accentul îi trădea în toate, și nu doar accentul, și limba, pentru că vocabularul pe care mulți basarabeni încă îl folosesc e un vocabular care conține fie forme arhaice per se, fie forme pe care noi le considerăm ca fiind depășite, nu neapărat arhaisme, ci forme depășite, uneori cumva desuete, ceea ce este o altă prostie uriașă, dar și asta e o altă discuție, aia lingvistică e o altă discuție. Da, ideea este că mulți români vin în Basarabia în inspecție, se simt cumva niște revizori când vin în Basarabia, pentru că au senzația că vin dintr-un spațiu superior. E ridicol, nu-i doar neinspirat, e profund ridicol. Și nu doar atât, e ceva uman în povestea asta. Nu prea mai este nimeni în jurul nostru de care să râdem sau la care să ne putem uita de sus. Uneori ființele au nevoie de chestia asta, pentru că românii sunt niște ființe la care multă lume se uită de sus. La rândul lor, într-un sindrom atât de cunoscut de mecanisme de apărare ale eului, și ei se uită cu superioritate la cine se poate nimeri pe lângă ei și merge și funcționează povestea asta. Basarabeni, romi, în cazul romilor de acasă, în scrisoarea de deschidere a Țiganiadei lui Budai Deleanu, Budai Deleanu îi scrie lui Mitru Perea: nu aș fi putut să scriu despre ai noștri ce am scris aici. Doar despre țigani, că doar despre ei putem să râdem. Dar e despre noi, Mitrule. E doar despre noi.
Și ca să susțin ceea ce spui tu, pentru că eu am avut, nu știu, norocul, cred că să mă nasc să locuiesc în mai multe spații locuite de români, basarabenii foarte supărați pe confrații lor de peste Prut, că îi tratează cu superioritate.
Dar sunt supărați pe bună dreptate.
Da, au aceeași atitudine față de românii moldoveni de peste Nistru, din Transnistria.
Da.
Exact aceeași atitudine. Se râde de limba lor, nu sunt suficient de moldoveni, sunt prea ruși și toată povestea. Într-un fel de lanț domino, așa, știi? Adică
da.
Dacă ne uităm. Și mă gândeam, dacă e în cazul nostru, a românilor de peste tot, de pe unde suntem, e o chestie asta umană, care e valabilă, nu știu, și pentru alte națiuni, tot timpul vor găsi pe cineva mai rău de care
Absolut.
Să râdă. Migranții,
Absolut.
Nu știu, da, persoane de altă rasă și altă poveste. Nu știu, mă întreb dacă o mai fi și altceva. E doar asta? Pentru că mai e un sentiment, pentru că și în situațiile în care, știi cum, basarabenii care au ales să stea în România au dat puternic din coate să dovedească că nu sunt mai răi decât românii, că
Așa
vorbesc
e.
Româna
Așa
mai
e.
Frumos decât bucureștenii și toate alea. Și atunci se mai schimbă cumva atitudinea, dar în continuare ceea ce simți de multe ori, nu întotdeauna, iarăși nu putem să generalizăm, sunt și cazuri și cazuri. Dar e un soi de neasumare, parcă, a românilor din România, a spațiului de aici.
Așa e.
Se vorbește despre Basarabia ca despre o zonă exotică în care, vezi, Doamne, se mai vorbește și română. Wow,
Așa
ce
e.
Interesant.
E adevărat. E adevărat, cred că ultimii ani au constatat o încetinire a mugurilor de entuziasm care eventual apăruseră la un moment dat. Cred că situația economică are un impact puternic asupra acestui lucru. Cred, pe de altă parte, că prospețimea prezenței noastre într-un spațiu competitiv, așa cum e spațiul european, își spune cuvântul și nu înțelegem că într-o situație de felul ăsta, parteneriatul e mai important decât competiția, mai ales am apucat să mirosim un pic de Europa. Frații noștri basarabeni se pregătesc pentru lucrul ăsta. Sper să aibă gândul bun, urmează zile importante în Basarabia și sper să aibă gânduri bune, dar faptul că nu te gândești că un parteneriat cu Basarabia ar însemna enorm pentru aceste două țări în Europa, poziția ar fi o poziție absolut absolut spectaculoasă. Mai mult decât atât, cred că în eventualitatea în care Basarabia se apropie substanțial de Uniunea Europeană, eu cred că Basarabia va fi una dintre bijuteriile Uniunii. E o țară mică, mecanismele pot deveni suple. Aici se pot întâmpla minuni. Realmente se pot întâmpla minuni. Asta poate să fie un loc cu totul și cu totul minunat. El e un loc minunat în sinea lui, dar aici se pot întâmpla lucruri mărețe. Să nu înțelegi lucrul ăsta, mi se pare o dovadă de imaturitate și nici nu are de unde să vină maturitatea asta, de fapt, pentru că, să nu uităm, noi nu suntem o națiune de profesori universitari care s-au dus să predea în Occident. Da, sunt compatrioții ai noștri care au făcut lucruri foarte bune în zone de performanță intelectuală foarte complicate, dar uriașa masă de compatrioți care a plecat în străinătate e reprezentată de oameni care fac munci simple, munci brute, deseori munci necalificate. E cumva firesc să ai un amestec de aspirații mari și resentiment. E firesc să ai toate astea în sufletul tău. E greu să găsești loc de afecțiune pentru unii din altă țară, chiar dacă îți vorbesc limba. E foarte interesant, pentru că nu găsești resurse de afectivitate pentru ăia de la tine de acasă. Nu există spațiu public în România, nu există... Ba, există spațiu public per se, dar nu există o coeziune în spațiu public. În afară de mândria asta declarativă că ești român de 1 decembrie și care e profund exploatată de naționaliștii irresponsabili, conștiința faptului că ești român nu e așezată încă pe altceva decât pe niște picioare solide de ideologie naționalistă.
Interesant. Adică nu poți să iubești pe alții că nu te iubești suficient pe tine.
Evident. Și e vorba nu doar de iubitul altora. E vorba despre faptul că ieșirea din comunism, prefacerile care au avut loc, ce se întâmplă la ora asta, felul în care se face educație în România, felul în care se construiește sistemul de sănătate din România, astea sunt locurile cele mai vizibile, unde poți să vezi că noțiunea de demnitate umană nu există.
Aici împărtășim aceleași dureri.
În povestea cu demnitatea, exact așa e și cu tratamentul față de frații din Basarabia. Nu avem încă organul pe deplin format în universul nostru mental, un organ care să perceapă cât de importantă este demnitatea ființei umane.
Încă o teză pe care am auzit-o, un fel de explicație, așa, aproape de un fel de psihanaliză istorică, și aș vrea să o verific cu tine. De ce în România există această reticență față de Basarabia și neasumare? Că unica dată când România și-a asumat conștient Basarabia a fost în perioada lui Antonescu. Perioadă care se asociază și cu multe atrocități,
evident,
da, cu deportarea evreilor,
evident,
și de care ne este rușine,
evident,
și despre care nu s-a vorbit în România, nu am vorbit în general nici aici în Basarabia.
Eu nu cred că ne e rușine deloc, eu cred că nu acceptăm că a existat așa ceva. Și... până la rușine mai e, cred că ar fi bine dacă ne-ar fi rușine.
Așa, da, e o parte din istorie care a fost băgată sub preș.
Absolut.
Și odată cu ea și Basarabia. Și dacă scoatem la iveală Basarabia și ne asumăm de nou Basarabia, ar trebui să ne asumăm și acea perioadă neagră din istoria noastră.
Ce mi se pare foarte trist și ceea ce spun aici, poate că era bine să precizez de la bun început, pentru că așa e corect. Tot ce spun aici sunt doar niște păreri, sunt gândurile mele, ele nu sunt nici teoreme, ele nu sunt nici lucruri pe care le-aș impune cuiva, ele nu angajează cu nimic profesia pe care o fac în România, locul de muncă pe care l-am în România, sunt părerile mele și cu asta basta. Din zona părerilor mele, cum spun Basarabeni, ia să-mi spun și eu o părere, e așa, cred că există, poate la un nivel puțin gramaticalizat și puțin conștientizat în forma în care o să exprim eu mai departe ce vreau să exprim, dar cred că în Basarabia există o amărăciune, ca să nu spun resentiment, o să spun o amărăciune. Cred că există o amărăciune față de gestul foarte complicat și aș spune că e un gest impardonabil. Să faci tot ce stă în putință, să recuperezi Transilvania, sacrificând Basarabia, mi-e foarte greu să spun cuvintele astea, pentru că odată le spun cu responsabilitate, ele nu sunt asumate științific vorbind, n-am nicio dovadă antropologică, științifică, istorică, nu mă bazez pe nimic din zona asta. Ce vorbesc acum este sentimental, emoțional, o formă de percepere a lucrurilor. Într-un fel sau altul, cu ghilimelele de rigoare, rudele noastre mai sărace din Basarabia, am încheiat citatul, sigur simt undeva în adâncul sufletelor că au fost ăia sacrificați, ăia care au fost dați într-un fel sau altul la schimb, ăia de care ceilalți s-au dispensat. Și mi se pare că trăirea sentimentului ăstuia explică multe lucruri. Amărăciunea asta, într-o lume unde fuziunile sentimentale sunt profunde și uneori spectaculoase, amărăciunea este cu atât mai spectaculoasă și mai adâncă și mi se pare că majoritatea românească, de dincolo de Prut, duce în spinare mai multe momente de culpabilitate pe care le duce greu și e firesc și pentru noi să le ducem greu. Nu o să spun ei, o să spun noi, că așa e cinstit. Chiar dacă sunt de cu totul și cu totul altă părere, o să spun noi pentru că așa e corect. Avem de dus foarte multe momente culpabile în spinare și e foarte greu, la nivelul de maturitate al societății românești de la ora asta, e foarte greu să le gestionezi pe toate. E ușor să acuzi, să arăți cu degetul, să culpabilizezi, pentru că noi asta facem de dimineață până seara, culpabilizăm, dar să duci în spate toate momentele astea de culpabilitate e greu. Și povestea cu Holocaustul, și povestea cu cedarea Basarabiei fără să tragi un foc de armă, recuperarea Transilvaniei și, cum să spun, lăsarea în mâna rușilor a Basarabiei, povestea cu Tezaurul, abuzurile îngrozitoare pe care rușile au făcut în România și în Basarabia, faptul că, de fapt, cum să zic, ideea că, de fapt, te faci că nu știi că teroarea rusă în Basarabia a fost îngrozitoare, că impunerea limbii ruse a fost o mecanică a terorii greu de exprimat în cuvinte, faptul că a existat o teroare și în România și teroarea asta de aici și teroarea din România au fost niște forme de teroare care au destructurat în esența ei ideea însăși de demnitate. Aia se joacă în picioare prima dată. Demnitatea. Ființa trebuie să fie jucată în picioare până la umilirea absolută, ca să obții rezultatele de producere a omului nou, așa cum a dorit partidul să obțină și cum filozofia, e o filozofie, era să spun un cuvânt urât acum, care nu se poate spune la radio. Nu e filozofie, este ideologia marxist-leninistă. Leninismul a făcut ravagii, a lăsat urme în toți și mai e ceva. E firesc să fim extrem de suspicioși. Și basarabenii față de românii de dincolo de Prut, și românii de dincolo de Prut față de basarabeni. Dar poate că dacă se repetă mai des lucrul ăsta, poate că dacă se repetă faptul că în spațiu public, dacă se repetă formulări care aduc în prim plan faptul că un parteneriat România-Basarabia, eu nu pot să spun Moldova, eu spun Basarabia, îmi pare rău. Un parteneriat România-Basarabia ar însemna enorm. Un parteneriat european România-Basarabia ar însemna enorm. Am prieteni foarte dragi care vorbesc despre unire. Orice formă de unire la ora asta, politicește vorbind, e foarte puțin posibilă. Asta dă naștere unor forme de revizuire care aruncă în aer toată arhitectura europeană. Dar parteneriatul european este de departe soluția dezirabilă. Să treci fără o frontieră dintr-o parte în alta ar însemna enorm și parteneriatul ăsta s-ar putea să producă o țară cum nu ne imaginăm că ar putea să existe. Dar cred că trebuie să vorbim des despre lucrul ăsta și cu multă răbdare.
Și mă bucur că am pornit discuția asta, dar aș vrea totuși să ne întoarcem și la experiența ta personală, că parcă n-am dus gândul până la capăt. În ce moment ai simțit nevoia să-ți accepți această parte de identitate?
Știi ce e interesant? Nu mi-am pus problema asta atât de cronologic, adică nu cred că pot să fac o situare exactă, dar bănuiesc ceva. Cred că în momentul în care am văzut că unii dintre colegii mei de facultate, cei mai mulți trebuie să recunosc, au dus cu greu anii de studii. Însă au fost câțiva care au fost la vârful studențimii, la vârful ierarhiilor, dacă vrei, de învățare de la ora aia. Și cred că atunci când i-am văzut, cred că atunci am căpătat un pic mai mult curaj. Și cred că lucrul ăsta se întâmplă în orice fel de minoritate de pe lumea asta. E foarte greu. Gândește-te cât de mulți români vorbesc despre romii care au cariere strălucitoare în spațiul public, spunând, da, dar nu sunt reprezentativi. E îngrozitor. E absolut îngrozitor pentru că suntem obișnuiți să judecăm totul în mulțimi și suntem obișnuiți să judecăm totul atât de rușinos de prostesc, să judecăm totul în termen de imagine. Totul este cum ne văd alții, ce imagine avem afară. Nu ne preocupă deloc ce facem de adevăratele. Dacă se poate să nu ne schimbăm lenjeria intimă deloc și să nu ne spălăm pe dinți.
Dar să dăm bine.
Dar să dăm bine, să avem o imagine exterioară acceptabilă, să camuflăm faptul că mirosim cu un deodorant, atunci lucrurile funcționează. E extrem de nesănătos pentru igiena interioară, pentru igiena mentală, pentru igiena felului de a fi a fiecăruia dintre noi. E groaznic, dar despre asta putem să povestim până poimine.
Spuneai,
momentul. Cred că ăsta a fost când am văzut că basarabenii, domnule, pot să înveți scrisese carte performant. Cred că am căpătat un pic de curaj. Nu o să le spun numele pentru că nu le-am cerut permisiunea asta, dar unii dintre ei, vreo doi, pe care aș putea să-i menționez, dar mai zic o dată, nu o să le spun numele pentru că nu le-am cerut permisiunea. O colegă, e o persoană destul de cunoscută în Basarabia acum, care lucrează în mediul de afaceri, și un alt coleg ocupă o funcție culturală remarcabilă în România la ora asta, mai că este șeful unei instituții de cultură. Și sunt foarte mândru de ei și sunt foarte mândru de ei încă de atunci, dar am povestit cum s-a întâmplat procesul ăsta și îmi asum.
Și revenind în casa bunicii tale și a părinților tăi, ei, apropo, cu vecinii lor vorbeau, se știa că ei sunt din Basarabia?
Nu numai că se știa că sunt din Basarabia, bunica mea mai avea două verișoare, nu verișoare ale ei, verișoare între ele, vecine, refugiate din Basarabia, Larisa și Nadia, un tandem foarte spectaculos de ființe certărețe, foarte certărețe, deloc simpatice pentru noi, copiii, dar le și necăjeam foarte tare. Stăteau în două părți diferite ale aceleiași case. Bunica mea stătea la parter, Larisa stătea la parter, Nadia stătea deasupra bunicămii și știu că nu puteam să dorm deseori după masa din cauza sunetului de la mașina de cusut. Pentru că Nadia cosea la mașina de cusut și auzeam tot timpul mașina de cusut. Am scris-o, sar de la una la alta, am scris o proză la un moment dat într-un volum care se cheamă Cartea cu bunici. Proza se cheamă Sofia și a apărut la Humanitas și spun într-o bună măsură povestea Sofiei acolo. Nu exagerez cu nimic când relatez lucrul ăsta. Citise undeva în Scânteia că... Ce puteai să citești decât Scânteia? Și avea abonament la Scânteia și citea Scânteia. Și citise că savanții sovietici făceau experimente meteorologice.
Așa.
Cum spunea aia, meteorologice. Și râdeam de ne tăvăleam pe jos. Pentru că la vreme multă, după ce citise ea că savanții sovietici făceau niște experimente meteorologice, produceau ploaie, răspândeau grindina, își lua scaunul din fața casei, se uita la cer și spunea: uite, bate Dumnezeu de ruși, iar plouă.
Stai tare. Da. Trebuia să fie cineva de vină,
evident,
nu?
Evident, evident.
Dar din poveștile alea care spuneai tu, cu care adormeai când erau reuniunile de familie,
da,
și din ceea ce povesteau ei despre alte rude, tu ai putea să reconstitui cum se trăia?
Cum se trăia în Basarabia?
Da, da.
Păi pot să reconstitui felul ăsta pentru că tot timpul maica mea nu rata niciodată. Ea s-a și comportat de altfel în felul ăsta. Sunt departe de a o judeca acum. E foarte departe de mine gândul ăsta. Însă a venit din Basarabia, ei toți au venit din Basarabia, poate mai puțin unul dintre frați, care era o ființă foarte relaxată, un tip absolut indiferent, jenică, cofetar de meserie. El era un tip complet detașat de lumea exterioară. Adică un tip boem pe care literalmente nu-l interesa nimic. Toți ceilalți erau de o bățoșenie și, o să spun de-a dreptul, se simțeau niște ființe superioare care au fost exilate la primitivi.
La țară.
Exact. Mama a avut mult de suferit din cauza asta, pentru că felul ei de a fi a continuat neabătut pe linia asta. Mama știa mai bine decât oricine orice. Ea venea dintr-o familie cum nimeni nu a mai avut. Nu i-au prins grozav toate lucrurile astea, nici în educarea noastră. Dar mai zic o dată, e departe de mine gândul de a o judeca. Încercăm să vorbim ușor științific acum. Încercăm să facem o analiză care nu stabilește culpe, ci identifică niște lucruri, niște caracteristici umane. Povesteau susținut de fiecare dată despre, mai zic o dată, nu vorbeau despre ce au pierdut, dar vorbeau întotdeauna cu superioritate despre ai lor și, cum să spun, cu profundă ironie față de vecini pe care i-au găsit în România, față de prieteni pe care și i-au făcut în România, pentru că nu știau, și asta povesteau despre orga de acasă, aveau orgă aici la Chișinău. Mai toți frații și maica mea cântau la orgă. Felul în care povesteau despre orgă, despre faptul că nu și-au mai luat niciodată, că Tamara n-a adus niciodată un samovar, pentru că era mare și Tamara avea de adus alte mărfuri aici. Șosete, chiloți, aur, jucăriile mele, conserve, ca să ia blugi truse de machiaj, doamne oare ce mai lua, și lapte praf cred că a luat odată.
Adevărate obiecte de lux.
Dar truse de machiaj lua, nu știu câte truse de machiaj. A, și mai aducea și parfum. Da, vorbeau cu... Nu vorbeau cu superioritate. Se simțea conștiința faptului că vin dintr-o lume mai bună decât lumea în care se găsesc. Uh-huh. Scurt și cuprinzător.
Bine, lumea mai bună și ei conștientizau că era vorba de schimbarea, de o schimbare de regim, sau pentru ei lumea mai bună era acolo la Chișinău și...
Nu, ei se gândeau la viața lor, în universul lor, ei erau într-un fel... Ei nu au fost boieri, adică n-au fost, nu pot să povestesc despre ei ca în Duiliu Zamfirescu, ca în viața la țară. Niciun caz. Ei erau niște oameni așezați într-o ordine a firii din care au fost scoși și strămutați în altă parte. Își puneau și eșecurile umane, nu doar alea de existență, ale lor de caracter, dacă vrei. Toate eșecurile astea se puneau pe seama strămutării. Și da, absolut toți, fără excepție, erau anticomuniști convinși, radical anticomuniști, da.
Uite, e foarte curios pentru că bunicii...
Și încă ceva trebuie să spun, și antiruși, trebuie să spun și lucrul
ăsta. Aici, ca să, să completăm tablou, pentru că bunicii mei, țărani fiind și tot deportați din Bucovina, aveau cam aceeași atitudine. M-am regăsit mult în ceea ce ai spus acum. Acest sentiment că au fost rupți din normalitate,
exact.
Că această parte din istorie nu e pur și simplu o schimbare, că au mai trăit schimbări și până atunci. Dar asta a fost o paranteză greșită în care am intrat.
Ei au fost izgoniți dintr-un Eden, pur și simplu. Și acum mi-aduc aminte. Păi astea sprune? Ăștia struguri? Păi ăștia habar n-au ce să alea prune și ce să ia struguri. Astea nu sprune și nu struguri.
Dar tu ai avut sentimentul, ei s-au adaptat sau au trăit tot timpul ca niște neadaptați?
Nu, s-au adaptat, cu toți erau ființe foarte sociabile, mm-hmm. S-au adaptat, dar erau pontoși și ironici deseori față de români, își asumau condiția românească, fără discuție. Asta și-o asumau, dar condiția basarabenească era condiția de bază a existenței lor. Ei erau basarabeni. Da, erau români, circumstanțele i-au făcut să fie români, nu refuzau deloc lucrul ăsta, ființe care s-au integrat, au avut prieteni, cu toții, repet, extrem de sociabili. Oameni care dădeau petreceri, să spun ca la Basarabia, de-ți văd convinși, mulți dintre ei și ultra petrecăreți. Dar condiția aia basarabenească se păstra cu strictețe și cu mândrie.
Și după 91,
da.
Mama ta, de exemplu, spunea că ar vrea să vină la Chișinău sau mama ce se vorbea
despre? Era ea a încercat în câteva rânduri a încercat, târziu, bine după 90, condiția fizică nu-i prea permitea să facă lucrul ăsta, dar i-am propus de mai multe ori și avea o reticență, cred că pur și simplu nu voia să facă lucrul ăsta.
O poate frica de
pur
care
și simplu,
tu.
Exact. Exact. Pur și simplu nu voia. Ea păstrând o relație cu Tamara, extraordinar de apropiată, foarte apropiată, își scriau. Foarte interesant este că scrisul maică-mii n-a păstrat, cum să spun, n-a păstrat liniile caligrafiei rusești. Scrisul Tamarei era ca un tipar magic, odată că scria foarte frumos, dar era ca un tipar magic. Pe mine mă interesează foarte tare scrisul cu mâna, scrisul
scria
cu instrumente
cu
de scris. Cu
grafie latină Tamara?
Da, sigur. Scria cu grafie latină, dar arcuirile caligrafice ale literelor erau de alfabet rus, de alfabet slav. Și am văzut la mulți basarabeni lucrul ăsta. Mulți basarabeni caligrafiază cumva rusește. Coregrafia peniței pe hârtie, pentru ei e un balet rusesc, după alfabetul rusesc. E
nu m-am gândit
interesant.
Niciodată că uite, e diferit
e
această coregrafie.
Mai ales la persoanele în vârstă o să vezi lucrul ăsta.
Și știi cumva ce școală a făcut mama ta aici în Chișinău?
Habar n-am. Mama cred că a apucat să studieze aici 7 clase, 8 clase mari și late și cam atât. Uh-huh. Restul era piesa de bază la magazin, piesa de bază la restaurant. Fiind un pic mai băiețoasă, bunicul meu o lua cu șareta și inspectau via și o lua tot timpul să-l ajute la magazin pentru că era mai băiețoasă și pentru că îi mai punea la punct peruși la restaurant. Trebuie să fi avut când făcea chestia asta 14, 15, 16 ani. La 17 ani a venit refugiu.
Și în România ce a făcut mama ta?
A lucrat la farmacie, a lucrat la un solar prima dată și pe urmă a lucrat la farmacie 20 și ceva de ani. Eu am crescut în farmacie, în laboratorul de farmacie.
Și bunica ta ce a lucrat?
Bunica mea n-a lucrat niciodată nimic. Ea a fost mater familias. Ea a fost, ea așa a și venit. Era o ființă corpolentă și mergea legănându-se. A venit dintr-o poziție de autoritate enormă aici la Chișinău, între toate rubedenile și între toți cunoscuții, și sfârșise într-o casă în care erau și alți refugiați, la Govora, unde primise două camere, fără baie, cu o bucătărie, unde creștea aloe și unde făcea pampuște și varenichi. A avut grijă, meseria ei a fost să aibă grijă de 7 copii, Victoria. Asta a făcut. Copii pe care i-a educat într-un spirit profund tradiționalist, așa cum și ea primise educație de altfel. Și e foarte interesant, așa cum ai spus, e extrem de interesant că o ființă care a învățat în adolescență bine românește, care vorbea rusește, să fie atât de radical antirusă. Radical antirusă. Foarte interesante mecanismele astea. Pe de altă parte, aș vrea să spun ceva. Sunt niște prieteni foarte apropiați, pe care îi iubesc foarte tare, aici la Chișinău, și cu care m-am văzut, mă văd și astăzi, stăm la povești. Acceptă foarte greu orice discuție despre, acceptă, dar cu greutate, orice discuție despre bilingvism în Basarabia. Pentru că pentru ei rămâne doar, și e explicabil că rămâne așa, doar mecanica implacabilă, samavolnică și sinistră a impunerii limbii ruse. Vremurile sunt însă de cu totul și cu tot o altă natură. În arhitectura europeană trebuie să fim conștienți că cetățenii basarabeni de limbă rusă sunt la fel de compatrioți cum este oricare dintre compatrioți.
Dar nu e vorba despre o anulare a limbei ruse, e vorba despre o atitudine față de limba română.
Absolut, eu înțeleg
despre
bine
asta
lucrul ăsta.
Foarte... Și despre egalarea statutului și prestigiului.
Stăm puterea noastră să facem lucrul ăsta, Victoria, să ne vorbim limba, să creăm în limba asta, ține de noi. Câtă vreme o să vrem să impunem ceva, rezultatele vor fi alea pe care orice act impus le are în orice societate de pe lumea asta. Ori asta vreau să spun, erau atât de antiruși, profund antiruși, toți ăștia ai mei. Pe de altă parte, într-un fel sau altul, limba rusă, pentru bunica mea, care era ființa de căpătâi în antirusism, limba rusă făcea parte din țesătura vieții ei. Era o componentă a țesăturii, un fir important din țesătura vieții ei. Ea nu ierarhiza și nu gramaticaliza politic lucrul ăsta. Ea nu se gândea, nu se raporta social la limba rusă. Limba rusă făcea parte din ființa ei, e foarte simplu. Nu ierarhiza această prezență în viața ei. E foarte posibil ca multă lume să trăiască în exact același fel. Rusa face parte dintr-o țesătură aici. E
și cred că sunt
complicat.
Totuși niște nuanțe în felul în care a pătruns rusa în perioada țarismului.
Corect.
Aici.
Corect.
Și s-a asociat cu o anumită clasă socială.
Exact.
Și e altceva cu rusificarea
s-o impui
de
cu pușcăria
da,
politică,
exact,
evident.
Rusificarea din perioada sovietică. Sunt
bine,
lucruri
înțeles.
Diferite. Da, și aceste nuanțe trebuie să le, da, să le aducem, să le arătăm. Dar e și asta un subiect de discutat și
plus
de lămurit.
Plus că mai e superioritatea rușilor față de provinciali.
Exact,
de
exact, exact.
Ăia din gubernii, inferiorii din gubernii. Sigur că și asta aduce după sine un resentiment profund și e firesc să fie așa.
Da, da, pentru că odată cu limba se asociază cu multe alte atitudini, sentimente și...
Realitatea pe care o trăim, nu vreau să fiu didactic, Doamne ferește, limba este tot universul pe care îl trăim. Limba este tot cosmosul pe care îl trăim. Să ne aducem aminte de Wilhelm von Humboldt, să-l citim de 1000 de ori și să ne gândim la faptul că suntem limbă. Asta suntem. Noi suntem limba pe care o vorbim. Nu-i ceva din cine știe ce cântec patriotic lucrul ăsta. Aici nu mai vorbim despre păreri. Aici vorbim despre niște lucruri atestate științific. Universul lingvistic este universul ființei noastre. Asta e.
Și ca să încheiem, sunt curioasă, cum se așează acum în tine această parte de identitate?
Păi se așează foarte simplu. Prospectez în momentul ăsta câteva posibilități de a veni pentru jumătate de an sau pentru un an să lucrez la Chișinău. Simt lucrul ăsta de foarte multă vreme, e o lume în facere, m-ar interesa foarte tare să iau parte la lumea asta în facere cu extrem de puținul pe care pot să-l fac, dar aș face extrem de puținul ăla pe care îl pot face și jumătate de an, un an, aș încerca să contribui cu ceva la Chișinău, fie la o școală, fie la un radio, fie la, nu știu, habar n-am, la o televiziune, nu știu, poate că la o școală, nu știu, mă mai gândesc.
Oferta e lansată. Mulțumesc mult, Cătălin.
Sau rămâna, mulțumesc și eu, Victoria.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.